Bugün sinoptiklerden malumatı. Кечээки жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кармоо сунуш кылынат. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн түштүк Кыргызстандын айрым жерлеринде гана жаан чачын болот. Тоолорго кар түшөт. Абан температурасы чүйрөндө күндүз 10-15 градус, Талас, Көл Нарын жана Баткен дубандарында 7-13 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал-Абад аймактарында күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкекте күндүз 12-14 градус болот деп билдиришет синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда түрмөлөрдө жаза өтүп жаткандар ачкачылык акциясын улантууда. Соңку маалыматтарга караганда түрмөлөрдө 2 адам көз жумду. Жазаларды аткаруу кызматы 2 адам ачкачылыктан эмес, оорудан каза тапканын баса белгилеп, ачкачылык акциясын уюшкан кылмыштуу топтор бийликке кысым көрсөтүү максатында уюштурганын билдирүүдө. Бардыгы 11 түрмөнүн 8-инде 5 тергөө абагында ачкачылык акциясы жүрүүдө. Бишкектен кабарчыбыз Кубат Чекеров баяндайт.
Бүгүн түрмөлөрдө ачкачылык акциясы башталганына 4 күнгө кетти. Жазаларды аткаруу кызматы түрмөдөн 2 адам өлгөнүн, бирок алар ачкачылыктан эмес, туберкулез оорусунан көз жумганын билдирүүдө. Каза тапкандардын бири 27-чи колониядан, бир адам номер 1-чи тергөө изоляторунан. Алардын сөөгү соттук медициналык изилдөөгө жиберилди. Түрмөдө отургандардын туугандары, жакындары Бишкекте жана башка жактарда бийлик органдарынын жана түрмөлөрдүн жанына барышып, кабатырланып, абак жайлардагы чыңалган кырдаалга бийлик көңүл бурбай жатат деп абалды оңдоону талап кылышууда. Бишкекте жогорку кеңештин алдына чыккандардын бири баласынын күнөөсү далилденбей кесилип кеткен, экинчи бири күйөө баласынын ак жеринен айыпталып, тергөө абагында кыйноо көрүп жатканын айтышты.
Эч кандай көңүл бурбай атат өкмөт жакка.
Ибарат, Жалал-Абаддан келдим. Менин балам бар, эч нерсе мойнуна коюлбай, жөн эле азыр чыгыш керек эле чыгарылбай кармап турат. Тополонго катышкан деп эле.
Кайсы тополонго катышкан деп?
Жанагы кыргыз өзбек болгон болдубу, ошондо катышкан, бирок ага доказать этишсе эле жок.
Мен күйөө балам бар бир тууган Кадыров табылды деген 16-сы күнү Советский көчөдөн эки тең киш баласы менен кармаптыр келатышса. Анан деген 4 март күнү разбой болуптур бир үйдө. Эми ошонун мойундарына илип атып, Свердловск эми РОБУСуна алып барып, оферлер аябай сабаптыр. Башына салафан кийгизип, бутуна ток кармап аябай.
Үчүнчү күн мен баламдан ошо түрмөдө баламдын дайынын да биле албай койдум.
Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматына караганда ачкачылык акциясы бардык түрмөлөрдө болуп жаткан жок. Номер 4-чү жашы жетил элек балдардын түрмөсүндө, номер 2-чи аялдар түрмөсүндө ачкачылык кармагандар жок. Номер 31-чи абакта туберкулез менен ооругандардын 80% тамак ичип жатат. Жаза аткаруу кызматынын жетекчилиги түрмөлөрдөгү ачкачылык жана түрмөдө отургандардын жакындары өткөрүп жаткан жыйындарды уюшкан кылмыштуу топтор уюштурган акция экенин билдирүүдө. Түрмөдөгү мыйзамдуулукту көзөмөлдөгөн атайын прокурор Кубан Мамакеевдин айтымында ачкачылык акциясын өткөрүүгө себептер жок. Анткени түрмөлөрдө көрүлгөн шарттар боюнча түрмө администрацияларына арыздаттануулар болгон эмес. Ачкачылык жарыялагандар дагы алардын жакындары дагы чар жайыт талаптарды коюуда. Атайын прокурор нааразылык митингисине чыгып жаткандардын көбүн ташып келип жатышат деп. Ал эми Жалал-Абадда номер 10-чү түрмөнүн жанына митингге чыккандардын арасында экс-президент Бакиевдин дагы жакындары болгонун айтып кетти. Түрмөдөгү ачкачылык акциясын токтотуу үчүн кылмыш чөйрөсүнүн түбөлү аткан издөөдө жүргөн Камчы Көлбаев менен сүйлөшүү жүргүзүү, анын шарттарына көнүү жөнүндө сунуштар менен чыгышууда, деди атайын прокурор Кубан Мамакеев.
Конкретный бир талап жок да. 200 адамдын ичинен бирөө келип алып туруп айтып атпайбы мага? Силер азырбы чоңдорго чыккыла, чоңдор Көлбаев менен сүйлөшсүн. Ошо Көлбаев азыр полностью баягы указание берсин, чтоб голодовканы кылбасын деп туруп. Мен айттым, прокуратурадагы, правительстводагы мындай эмеге барбайт деп айттык.
Түрмөлөрдөгү ачкачылык акциясына байланыштуу бошоп чыга турган адамдар дагы кармалууда. Жаза аткаруу кызматынын маалыматы боюнча 73 адам шартты түрдө бошомок, 103 адам колония поселенияга чыкмак, бирок мунун баары кармалууда. Расмий маалымат боюнча азыркы учурда 9758 адам жабык жайларда абакта отурат. Алардын ичинде психикалык жактан ооруган 145, өмүр бою абакка кесилген 242 адам бар. Туберкулез менен ооругандарга тамак ашка суткасына 100 сомдон, калгандарына 80 сомдон каражат жумшалат. Укук коргоочулар Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү абал эл аралык стандартка жооп бербей турганын, камераларда 10-15 адамдын ордуна 25 адам тыгылып кармаларын, тамак аш, дары дармек менен камсыздоонун начардыгын айтышып, кырдаалды сүйлөшүү жолу менен жөнгө салууга, түрмө тармагында реформа жүргүзүүгө чакырышууда. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Мунапыс тууралуу мыйзамдын долбоору даярдалып бүтүп калды. Жакында парламенттеги комитеттерге жөнөтүлөт. Бул тууралуу азаттыкка аталган мыйзам долбоорунун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Депутат менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Сиз мунапыс тууралуу мыйзамдын долбоорун даярдап турбайсызбы?
Ооба.
Ошол жөнүндө айтып бересизби? Бул долбоор качан ушул иштери бүтөт, качан парламенттин талкуусуна коюлат? Анткени абактарда азыр абал курчуп бүтөөрү кыйын болуп атпайбы? Анан алардын ошо койгон талаптардын бири ушул мунапыз берип экен да, ушул 3 жылдан бери мунапыз бериле элек деп.
Бул мыйзам долбоору даярдалып бүтүп калды. Эртең биз сүйүндөрүбүз комитеттерге жөнөтөбүз. Негизинен бул быйыл Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу бир 4-5 параметр боюнча мунапыз берилет. Биринчиден бул аялдарга, айымдарга түрмөдө отурган жаш балдарга, анан кийин ушу жашы өтүп калган аксакалдарга түрмөдө отурган. Негизинен бул жана киши өлтүргөн рецидивисттерге, оор кылмыш менен отургандарга негизинен таркатылбайт. Биз ички иштер министрлигинин, генералдык прокуратуранын, юстиция иштер министрлигинин макулдуктарын алдык. Жалпысынан бул азыркы күндө 9900 адам отурат жаза мекемелеринде. Ошолордун дээрлик 65-70% бул мыйзам жеңилдик берет, ошондой күтүлүүдө да. Бул эми гумандуу акциясы, бул бүт өлкөдө мындай жүргүзүлөт. Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгы бул чоң майрам деп эсептейбиз. Ошо байланыштуу ушундай бир мунапыз берүү мыйзамдын долбоору азыр иштелип бүттү.
Ошондо канча адам илинет? Анан бул ошо мунапыз берүү иштери айкын акыйкат жүрүш үчүн кандайдыр бир механизмдер каралганбы? Анткени баягы чындап эле муктаж адамдар илинбей дагы башка бирөөлөр илинип калышы мүмкүн. Ушундай бир жолдор барбы?
Мында эми статьялар боюнча кетет да, кандай ким кайсы статьянын негизинде жазага тартылган. Анан ошол мыйзамда статьялар гана көрсөтүлгөн, жаш курактары көрсөтүлгөн, саны көрсөтүлгөн, айымдар, ошо балдар, жанагы жаш өтүп калган аксакалдар, анан кийин жанагы жеңил жаза менен ошо жаза отурууга кириптер болгондор, бүт баары көрсөтүлгөн. Аны комитетке келген биз так айтып беребиз.
Сиз 2007-жылы да ушундай мунапыз тууралуу мыйзам долбоору даярдадыңыз эле. Анан ошол долбоорго ылайык канча адам эркиндикке чыкты эле мунапыз алып?
Ал мыйзам кабыл алынгандан кийин мен так эсеби азыр унутуп калышым мүмкүн, 2000ден ашык адамга жеңилдик берилген да. Анда жанагы ошо туберкулез менен ооругандарга да жеңилдик берилди, бирок алар айыккандан кийин гана же өзүнчө этият жайларда кармоо жагы да каралган болчу да.
Анан абактардагы абалды угуп атсаңыз керек, түрмөдөгүчү. Мынакей 25-тен бери ачкачылык акциясы токтобой атат. Анан бул эмнеден кабар берет? Арты эмне менен бүтүшү мүмкүн? Кандай чараларды көрө алат?
Биринчи, булардын талаптары канчалык деңгээлде негиздүү? Анан кийин алар менен сүйлөшүүлөргө барыш керек. Үчүнчүдөн, жанагы мыйзамдын кабыл алышын тездетсек, бул кандайдыр бир деңгээлде дагы ошол абалды кичине жумшартууга негиз болот деп ойлойм да.
Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Азаттык уналгысынын таңкы 7-ден 8 чейинки берүүлөрү мындан ары Бишкек, Нарын жана Ошто Алмаз радиосу, Караколдо LW, Таластан Next, Баткенде Салам радиосу аркылуу уктурулат. Ушинтип, 1-апрелден тарта Азаттык радиосунун таңкы 7-деги берүүсүн Алмаз, LW, Next жана Салам радиосунун каналынан кармап угуңуздар. Азыркы маалымат доорунан артта калгыңыз келбесе, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун эртең мененки программасын угуп атасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ президенти Барак Обаманын билдиришинче Ливиянын лидери Муаммар Каддафи аябай алсыратылган. жана анын козголомчуларга каршы согуштагы алга жылуусу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аткарып жаткан эл аралык коалиция тарабынан токтотулган. Соңку маалыматтарга караганда козголомчулар Каддафинин кичи мекени Сирте шаарын көздөй жылууда. Бүгүн Лондондо өтчү эл аралык жыйында Ливиянын келечеги талкууланат. Кыргызстанда мунапыс тууралуу мыйзам долбоору даярдалып бүтүп калды. 7-апрель окуялары боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылат. Франциялык жүргөмүш адам Алан Роберт Дубайдагы 828 метрлик имараттын башына жармашып чыкты. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит ТЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин күчтөрү артка чегинген сайын козголомчулар улам жаңы шаарларды контролго алууда. Алар соңку 2 күндө өлкө түндүгүндөгү өтө маанилүү Рас Ланов, Брега, Агейла жана Бенжават портторун ээлеген жана ушул аймактагы ири мунай иштетүүчү жайларды да колго алган. Азыр эми Бириккен Улуттар Уюмунун жабык аба мейкиндиги жөнүндөгү резолюциясынын жардамы менен адабатчылар Каддафинин кичи мекени Сиртеге жакындап калганы кабарланууда. Кененирээк Төрөкул Дооров кабарлайт.
Каддафиге каршы чыккан козголомчулар башкала Триполига карай жыла башташканда дүйшөмбүгө караган түнү лидердин туулган шаары Сиртеге коалициялык күчтөр абадан сок курушту. Козголомчулар Сиртени ээлектешкен, бирок бул маалымат ырасталган жок. Рейтер маалымат агенттигинин кабарчысы азырынча козголомчулар бул шаарды колго алышканы эч байкалбайт деди. Ливия өкмөтүнүн расмий өкүлү Муса Ибрагим Сиртеге жапырык учурунда 3 карапайым тургун мерт болгонун айтты. Сирте башкала Триполи менен козголомчулардын негизги күчтөрү жайгашкан Бенгазинин ортосунда орун алган. Кабарларга караганда азыр Каддафинин аскер күчтөрү артка чегине баштады. Көптөгөн аскер жетекчилери менен дипломаттар качып кете баштаганы айтылууда. Маалымат агенттиктери оппозициянын өкүлү Шамсуддин Абдумуллага шилтеме жасап, козголомчулар Сиртеге карай жол алышканда Каддафинин күчтөрү тараптан анча деле чоң каршылык көрсөтүлбөгөнүн жазышты. Коалициялык күчтөрдүн абадан жасалып аткан чабуулдарынан пайдаланып, козголомчулар азыр чыгыш жээктеги Расланов, Брега, Агейла жана Бенжават шаарларын басып алышты. Анда мурдараак Аджавианда ээлешкен эле. Алардын айтымында азыр Ливиянын чыгышындагы бүт мунай терминалдары да оппозициянын колуна өттү. Оппозиция күнүнө 130 000 баррель мунай өндүрүп атканын, бир аптанын ичинде аны сыртка экспорттой баштаарын билдирди. Перс болоңундагы Катар мамлекети ал арада араб өлкөлөрүнүн ичинде оппозиция кеңешин Ливиянын легитимдүү бийлиги деп тааныган алгачкы өлкө болуп калды. Катардын артынан Перс болоңундагы мамлекеттердин кызматташтык кеңеши да Ливиянын системасы легитимдүүлүктү жоготту деп билдирди. Азырынча Франция гана Ливиядагы убактылуу өкмөт катары чыгып аткан өткөөл улуттук кеңешти расмий тааныган. Аталган кеңешти өлкөнүн мурдагы юстиция министри Мустафа Абдуль Жалил жетектейт жана ал Ливиянын негизги шаарларынан 31 өкүлдү ичине камтыйт. Өлкөдөн качып кеткен оппозиция өкүлдөрү да кайтып, азыр утурумдук бийликти кантип түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Ливияда коалициялык күчтөрдүн аскердик операцияларын азыр толугу менен НАТО башкарууда. Бул тууралуу Альянс жекшембиде билдирди. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен алардын максаты Ливия элин калкы отурукташкан жайларды Каддафинин режиминин чабуулдарынан коргоп калуу деп билдирди. Биз курал жарактарга тыюуну киргизип атабыз. Аба мейкиндигин жаптык, деди Расмуссен. Аларда Каддафинин өкмөтү коалициялык күчтөрдүн бир аптадан берки чабуулдарынан 100 карапайым тургун мүрт кеткенин билдирди. Коалициялык күчтөрдүн расмий өкүлдөрү муну четке кагышууда. Триполиде өкмөтүн расмий өкүлү Ибрахим Муса НАТОны Ливиядагы уруштарда бир тараптын таламын талашып атат деп айыптады.
НАТО жакын күндөрү саясий талкууларды өзүнө ыңгайлуу позицияда жүргүзүш үчүн адамдарды өлтүрүүгө, армиянын машыктыруу лагерлери менен бекеттерин кыйратып жок кылууга даярданган.
Ошол эле маалда Расмуссен НАТОнун максаты Ливия элин коргоп калуу деп кайтылайт. НАТО Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясынын бүт аспектилерин ишке ашырат. Андан ашып кетпейт, деп баш катчы Улуттар Уюмунун 17-мартта резолюциясы тууралуу айтты. Анда уюмдун коопсуздук кеңеши өлкөнүн элин сакташ үчүн Ливиянын аба мейкиндигин учууга мүмкүн эмес зона деп атаган резолюцияны кабыл алган болчу. Бул жерде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров коалициялык күчтөрдүн абадан чабуул коюшунда да Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен Москвадагы жолугушууда Лавров коалициялык күчтөрдүн аракеттерин Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясында айтылган чектен ашып кетти деди.
Мы считаем, что
Коалициялык күчтөр ал жердеги ички жарандык согушка аралашып кетишине Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясы уруксат бербейт деп эсептейбиз.
Резолюция Совет Безопасности ООН.
Деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Түрөк Кулдоров, Азаттык.
Бүгүн 29 мартта, эсиңиздерге сала кетейли, Лондондо өтчү эл аралык жыйында Ливиянын келечеги талкууланат. Жыйынды Турлай Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон жана француз президенти Николас Саркози кайрылуу жасашты. Кайрылуу ливиялык козголоңчулар жана жарандык уюмдардын лидерлери өлкөнү демократияга өткөрүүнү баштоосу үчүн Муаммар Каддафини бийликтен кетүүгө чакырат. Лондондогу жыйында ошондой эле Ливиядагы чатак токтогондон кийин өлкөгө гуманитардык жардам көрсөтүүнүн планы жана эгер Каддафи кетсе жаңы лидерлерди шайлоо аркылуу тандоо мүмкүнчүлүгү да талкууланат. Саммитке 35 көп өлкөнүн өкүлдөрү жана улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да катышат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын укук коргоо органдарын реформалоо үчүн Грузиядан өрнөк алууну көздөп жаткан вице-премьер-министр коопсуз өрнөк алууну көздөп жатканын вице-премьер-министр коопсуздук кеңешинин катчысы Шамил Атаханов билдирди. Грузия реформаларды ишке ашырууда ушундай натыйжаларга кантип жетишти жана Кыргызстан Грузиядан эмнени үйрөнө алат деген маселелер боюнча грузиялык саясаттануучу өлкөнүн мурдагы билим берүү министри Гия Нодия менен Азаттыктын кабарчысы маектешти. Азыр ошону угуңуздар, экс-министр менен телефондон Азаттыктын стажёру Арслан Сабырбеков байланышты.
КМШ өлкөлөрүнүн арасында Грузия эң эффективдүү жана туруктуу реформаларын жүргүзгөн деген ойлор көп айтылат. Жана азыркы убакта Кыргызстанда буга себептүү көп талкуулар жүрүп атат. Биз Грузиядан эмнени үйрөнө алабыз?
Ну, вообще учиться одно стране у другой сложно, поскольку каждый
страна. Менимче өлкөлөр негизинен бири-бирине сабак алышы керек, бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн жеке саясий абалы жана өзүнө жараша өзгөчөлүктөрү бар. Маселен, Грузияда менин оюмча эки өзгөчөлүк бар. Биринчиден, бул өлкөнүн саясий лидерлеринин реформа жүргүзүүгө каалоосу жана биримдиги бар болчу. Биздин президентибиз жана анын айланасындагы адамдар реформачыл саясатчылар катары таанылышкан жана алар бийликке дагы ушундай убада лозунгтар менен келишкен. Алар реформаны жүргүзүү муктаждыгын көрүшкөн, бирок аны кантип өткөрүүнүн жол жоболорун, натыйжасы кандай болорун билишкен эмес. Ушул карабай өзгөрүүлөрдү ишке ашырышты, бул реформанын негизин түзө турган нерсе деп эсептейм. Экинчиден, реформалардын алдынан Грузия мындай тажрыйба батышта жана Европа биримдикте кандай өткөнүнө назар салды, андан сабак алды. АКШдан жана Европадан келген кеңешчи консультанттар да иштешти. Өлкөбүзгө түрдүү кеп кеңештерин беришти. Бирок акыркы чечимди өлкөнүн бийлиги өзү кабыл алып, реформанын башында да алар өздөрү турушту.
Основное направление было сформулировано в самой группе реформаторов.
Грузияда экономика жаатында да бир топ реформалар ишке ашырылды. Дүйнөлүк банк ишкердик эркиндиги боюнча Грузияны алдыңкы орундардын бирине койду. Сиз бул багыттагы реформалардын жыйынтыгына кандай баа берет элеңиз?
Ну, наизусть не трудно точные статистические данные приводить.
Ага.
Но если брать стратегию реформ, то
мен бул багытта конкреттүү бир сандарды айта албайм, бирок негизинен реформалар өлкөдөгү мамлекеттик институттардын натыйжалуулугун жогорулатты десем болот. Мурдагы президент Эдуард Шеварднадзенин тушунда мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы өтө эле аз болчу. Өкмөт биринчи кезекте эң жогорку кызматта турган мамлекеттик чиновниктердин айлык акысын бир нече эсеге жогорулатты. Мунун натыйжасында министрдин же анын орун басарынын деңгээлиндеги кызматтарга чындап иш билги адистерди алып келгенге жол ачты. Алар буга дере коррупциялык иштерге аралашпаган адамдар эле. Ошондой профессионал адистер мамлекеттик органдарга иштегенге макул болушту. Демек, бул реформанын натыйжалуулугу эски адамдардын кеткенинде гана эмес, бул жаңы адамдар келип, өзүнүн ишине жараша айлык алып атканында болду. Ал учурда өкмөт айлыкты мамлекеттик структураларда иштеген бардык эле адамдарга көтөрө албайт болчу. Ошондуктан реформанын башында турган кызматкерлер катары айлыкты жогорулатуу эң үстүнкү тепкичтердеги чиновниктерден башталды. Албетте, бул бир жагынан социалдык адилетсиздиктей туюлат. Анткени алардын айлыгы бир нече эсе жогору көтөрүлүп атпайбы? Бирок реформанын ийгилигине жараша төмөнкү катмардагы адамдардын да маанисин көтөрүү каралган.
Айтсаңыз, Мырза Геннодий, Кыргызстан үчүн реформаларды жүргүзүү жаатында борбордук Азиядагы Грузия болгонго эмне керек деп ойлойсуз?
Мне кажется, нужна вот сильная мотивация, последовательность и
реформа жүргүзгөнгө эң убалы күчтүү мотивация жана өлкө бийлигинин каалоосу керек. Өзүнүн күчүнө, чечимине ишеним керек. Реформаларды жүргүзүүдө эл аралык тажрыйбаны да караш керек албетте. Эл аралык эксперттерден да кеңеш алса болот, бирок ал кандай реформа болот? Анын натыйжасына ушул коом жана конкреттүү мамлекеттин өкмөтү жооп берет. Грузиядагы реформаларды Кыргызстанда так ошондой тарзда жүргүзүү оорураак болуп калышы мүмкүн. Анткени ар бир өлкөдө кырдаалар кандай. Бирок биз чогуу жашаган тарыхыбызды да эске алышыбыз зарыл. Жана бизге негизги нерсе катары иш билги адистерди өлкө жетекчилигине тартууда деп эсептейм. Андан сыркары жетекчиликте реформа жасаганга саясий эрк болушу зарыл.
Грузиялык саясаттануучу экс-министр Гия Нади Нодия менен азаттыктын стажёру Арслан Сабырбеков маектешти. Урматтуу угармандар, эми бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттерине баяндама менен байланышта Шайлообек Дүйшөев. Сөз сизде, шаке, саламатсызбы?
Саламатчылык, рахмат. Фабула гезити бүгүнкү санында журналисттер Барат Байракеевтин Максимдин мафиясы дагы дааналанат деген Ири табылды аттуу куруптун парламент куруусундагы жашыруун сырлар деген макалаларын жарыялады. Барат Байракеев мамлекетти дестабилдештирүүгө дал басып, митингдерди, пикеттер менен ар кандай нааразылыктарды ба кийипчилгүчтөр жүргүзүп жатат. Анын үстүнө президенттик шайлоо жакындаган сайын жер жерге уруу-урууга бөлүнмөй, бири бирине кара көө жапмай, акча жасамай жана аны добушун сатмайларга чача баштамай башталганы турат деп жазса Эр табылды аттокуруп. Демократиялык өлкөгө айландык деп өпкөбүздү желектей желбиреткен менен анархиядан чыга элекпиз. Эгерде коалициялык өкмөттүн келишимдери реалдуу күчкө ээ эместигин таанысак, анда азыркы парламентти мыйзамдык жактан да, моралдык жактан да жалпы элдин атынан чыгууга укугу жок эле. Анткени нукура демократиялык өлкөлөрдө калктын шайлоодогу добушу 51% түспөсө шайлоо максатына жеткен жок деп эсептелет. Өлкөгө саясий ызычуу салып жаткан парламент ушуну түшүнөт болду бекен деп жазды. Ушул эле санда башкы прокуратура 5-чи каналдын жана Кыргыз Телекомдун жетекчилигине кылмыш ишин козгогонун, бул эки мекеме 3 жыл ичинде мамлекетке 26 миллион сомдон ашуун зыян келтиргенин да маалымдады. Ош ТВ телерадио компаниясынын башкы директору Сүйүта Соорованын толугу менен кыргыз тилине өттүк деп аталган маегида гезиттин ушул санында. Алиби гезити журналист Папан Дүйшөнбаевдин каадасыз коалиция болбойт деген макаласына окурмандардын назарын бурду. Коалициялык ызычуулардын төркүнүн талдоого алган автор айрым депутаттардын өкмөткө ормон опуса жасамайлары мындан ары да улана берерин. Анткени жакса да жакпаса да бул дагы парламентаризм дегендин, коалициялык турмуштун бир көрүнүш экендигин, каадасыз кыс болбогон сыяктуу эле бул өңдүү ыйкы-тыйкы оюндарсыз коалицияда болбой тургандыгын түшүндүрдү. Жогорку кеңештин депутаты Акын Эгенберди Ирматов маек куруп, мурдагы бийликтин тушунда оппозициялык партиянын мүчөсү болгондуктан далай ирээт куугунтукка кабылганын, бир эле мисал Кызылкыядагы гуманитардык институтта мугалим болуп жүргөн жеринин кызматынан айдалганын, эми азыр депутат экендигин, үйү жоктугунан батирде турарын, өзүнө тиешелүү деген катчылык орунду да, жогорку кеңеш тарабынан берилүүчү машинаны да албагандыгын, болгону бир гана жардамчысы менен иштеп келатканын, мурда кандай болсо дал ошондой эле калыбында калганын, ага акын жазуучулар, ырчылар, сүрөтчүлөр келип арыз муңун айтып турушаарын, аларга колдон келишинче жардам тийип жатканын кеп кылган. Алибинин бул санын акын депутаттын Заман Кайрык деген ыры жарык көргөн. Анысында Эгенберди Эрматов эртең кандай күндө калат мекеним, кармап алып шылуундардын этегин, муну ойлосом көздөн жашым мөлтөтүп чыдай албай каканактап кетемин деп жазат. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы. Сөз кайрадан өзүңүздө, Амирбек.
Рахмат. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Гезит баяндын уландысын саат 9:00 угасыздар. Берүүбүздүн алгачкы жарымы соңуна чыкты. Ушуну менен аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкекте саат 7:30, 29 март ободо Азаттык радиосу кайрадан кутмандуу күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү абалга арнаган арай көз чарай берүүсүн угасыздар.
Кээде кээде гана кармамыш болуп калган, анан кийин тигиндей мындай дейт.
Кожоин дегенде сиз түшүндүрмө берсеңиз, бул ким?
Эми мен жанагы Фенянын филимин айтып атам, кожоин деген ушул түрмөнүн башчысын кожоин деп коебуз да.
Бийликтин адамы.
Бийликтин адамы ошол.
Сиздер менен мен Амирбек Азам уулу микрофондо адегенде жаңылыктарды угуп алыңыздар. АКШ президенти Барак Обаманын билдиришинче Ливиянын лидери Муаммар Каддафи аябай алсыратылган жана анын козголоңчуларга каршы согуштагы алга жылуусу Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын аткарып жаткан эл аралык коалиция тарабынан токтотулган. Соңку маалыматтарга караганда козголоңчулар Каддафинин кичи мекени Сирте шаарын көздөй жылууда, бул шаарда чоң аскерий база бар. Бүгүн Лондондо өтчү эл аралык жыйында Ливиянын келечеги талкууланат. Лондондогу жыйынга 35 көп өлкөнүн өкүлдөрү, ошондой эле Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да катышат. АКШ өкмөтү Кыргызстандагы мектепти таштаган балдар маселесинде жардам берет. АКШ каржылаган сапаттуу билим долбоору алкагында Бишкектеги 45 жаңы конушта мектепке жаңы бара турган жана окууну таштап койгон балдардын эсепчоту алынат. Андан соң 1-чи класска барчу балдар быйыл жайында өкмөттүн мектепке чейинки даярдык программасына катыштыруу үчүн тандалып алынат. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Билим берүү министрлиги былтыр жаңы окуу жылында 2000 чукул бала мектепке барбай калганын маалымдаган. Бейөкмөт уюмдардын эсебинче окуудан калган балдардын саны 60,000 ашып кетти. Косовонун конституциялык соту Косовода өткөн айда болгон президенттик шайлоону баш мыйзамды бузуу менен өткөрүлгөн деп тапты. Оппозициячыл партиялар 22 февралдагы шайлоо орой мыйзам бузуулар менен өттү деп конституциялык сотко арызданган эле. Эми жаңы парламенттик шайлоо болобу же Беджета Паколли президенттиктен кетеби же кетпейби белгисиз. Конституциялык сот 2010 жылы да сентябрда Фатмир Сейдиевуну президент болууга катар партияны жетектеп мыйзамды бузду дегенден кийин Сейдиеву президенттиктен кеткен болчу. 2 миллион калктуу Косово 3 жыл мурда өзүн Сербиядан күнкорс жарыялаган. Ооганстандын мурдагы транспорт министри коррупцияга байланыштуу камакка алынды. Инаятулла Касыми 2004-2006 жылдары министр кезинде мамлекеттик Ариан аба жолдор компаниясына 4 учакты сатып алууда өкмөттүк каражатты натура сарптаган деп шектелүүдө. Маалыматка караганда өкмөт жүргүнчүлөрдү тартчу 4 аэробус үчүн $9 миллион ашыкча төлөгөн. Кечээ Пакистанда согушчандардын буктурмасына кабылып, коопсуздук кызматынын 11 адам, анын ичинде 1 полковник жана 1 капитан курман болду. Куралдуу кагылышуу түндүк чыгыштагы уруулардын ээлигиндеги Хайбер регионунда болду. Ооганстанга чектеш бул аймак Ал-Каида менен талиптерден жабыт жай саналат. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Кечээки жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо кар көчкүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты кармоо сунуш кылынат. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн түштүк Кыргызстандын айрым жерлеринде гана жаан чачын болот. Тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чүйрөөндө күндүз 10-15, Талас, Ысык Көл, Нарын, Баткен дубандарында 7-13 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 13-18 градус, ал эми Бишкек шаарында 12-14 градус болот деп билдирет синоптиктер. Кезекте азаттыктын арай көз чарай талкуусу. Бүгүнкү талкууга Кыргызстандын абактарындагы абал, анын аягы эмне бүтөт деген суроолор коюлуп жатат. Талкууну кабарчыбыз Айдамбек Акмат уулу жүргүзөт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мына өзүңүздөр белгилегендей, мына өткөн жумадан бери Кыргызстандагы бир катар абактарда ошо ачкачылык жүрүп жатат. Жаза өтөө боюнча мамлекеттик мекеменин жетекчилиги ачкачылык кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы деп айтылып келаткан Камчы Көлбаевдин ишарасы менен башталганын айтса, абактагылар өздөрү түрмөлөрдөгү оор абал менен байланыштырууда. Мына ушул маселени талкуу үчүн студиябызга белгилүү саясатчы, кезинде абактарда көп жыл отуруп келген Топчоек Турганалиевди, мурунку юстиция министри Марат Кайыповду, жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын башчысынын орун басары Калыбек Качкыналиев мырзаны чакырган элек. Чакырылган адамдарыбыз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы, мырзалар, кош келипсиздер бизге.
Саламатсыздар.
Анда ушул талкууну баштай берсек, адегенде Калыбек мырза, сизге кайрылсак, мына алактардагы азыркы абал тууралуу бир мындай кыскача маалымат бере кетсеңиз, кандай болуп атат азыр?
Баягы күндө сиздерге берген 25-тен бери ушундай ачкачылык жарыялоо болуп атат. Азыркы күндө женский колония деп коет, бул степно 2-чи. Ошол анан балдар колониясы 14 Вознесеновкада и анан аялдар жаткан СИЗО. Үчөөнү булар кошкан жок, анткени эми аялдарды бияка кошпойбуз деп атат, балдарды да кошпойбуз деп атат.
Демек СИЗО 1-де 50 аял ачкачылык баштады деген бул туура эмес маалыматпы?
Ал жана сиз айткан эмеске айткам, ал андай боло элек, мен аны уга элекмин. Андай болсо мен биринчи жолу угат элем. Булардын эми азыр айтып атышпайбы, жанагы формальный бир немелери бар. Ошо абакта жаткандардын жайларын жакшыртса, тамактарын жакшыртса деп мен түшүнүп атам. Эми каяктан ресторандан алып келип берели, если 5-6 жыл мурун абакта жаткандардын тамагы аябай жаман болчу, а кезде өкмөт дагы бөлүп бере алчу эмес. А кудайга шүгүр, мына бир 3-4 жыл болду, даже жакшы эле деп ойлойм. 28 позициядан буларга
ушул жерде булардын артында бир адамдын буйругу менен болуп жатат деген бир сөз айтылды. Бул канчалык чындыкка жакын?
Бизде оперативдик информация болгондо ошондой.
Топчоек мырза, мына сизге мен кайрылгым келип атат. Сиз абактарды, ал жердеги абалдарды жакшы билесиз да, башыңыздан да өткөрүп келдиңиз ал жердеги. Кырдаалды жөнгөрүү үчүн, ушул абалдан чыгыш үчүн азыр кандай кадамдар керек?
Менин оюмча Кыргызстан ушул жаңы кадам шилтесе, анда ушул түрмө, абак жана убактылуу камак дегендердин 3-4 пайдубалдык маселесин чечиш керек да. Бул жакынкы жылдарда чечиле албайт. Эң биринчи биздин бир дагы абагыбыз, бир дагы камагыбыз эл аралык эрежелерге туура келбейт. Бул азыркы отурган могул жетекчилердин күнөөсү эмес, бул тээ советтик доордон берки келаткан нерсе. Менин айтканым, менин атактуу адвокатым деген Максимов ушул 99 жылы Нью-Йоркко баранан жеке менчик түрмөгө кирип таң калып келген да. Топчуке дейт, алардын ошол ажайып канасындагы тазалык биздин айрым министрлердин бөлмөсүнөн таптаза экен дейт. Аларда бардык шарттар
бар. Демек социалдык аларды камсыздоо жагын чечиш керек.
Биринчи ошол имарат жагы, бул иним билет. Эгерде бир бөлмөдө 4 эле киши жатууга жата турган бөлмө болсо, анда кээде 7-8ге чейин жетет. Ушунчалык шык алып калган да. Бул биринчиси. Экинчиси, бул иним айтып атат, 3-4 жылдагы абалга караганда азыр тиги тамагы, жанагы биз баланды деп коебуз, ошол жакшырды деп, ошо жакшырган күндө дагы бул дагы эл аралык эрежеге жатпайт. Себеби дегенде баланда менен өмүр бою, мисалы 3-4 жолу түрмөгө түшкөндөр, жанагы рецидивисттер, ата энеси үй бүлөсү баш тарткан, эч качан үйүнөн тамак барбайт, дачка барбайт. Алардын абалы ушунчалык жаман, хотя берки мага окшогондор бөлүшүп турган күндө дагы. И үчүнчүсү абдан чоң маселе, бул биздин абактарда ошол кыйноонун жана пытка дегенин бүт бардык түрлөрү бар. Бириккен улуттар уюмунун соттор боюнча бир улуу документинде кыйноонун 5 түрүн аныктаган. Менин оюмча ал дагы аз, ал 6-чы түрү да бар. Мисалы ошол батыштын эмелерине бүт бардык, кандай маалымат болсо телевизор эметеби, гезит болобу, эмне деген китеп, бүт бардыгын уруксат. Эми булар уруксат бере баштады. Ошондо дагы көпчүлүктө мындай шарт жокту, ошондуктан бул абал жакынкы жылдары түп тамырынан өзгөрүп сонун болуп кетет деп иллюзия болбосун.
Мен Мурат мырза кайрылып келдим. Мына 3-4 жыл мурда сиз дал ушул министр элеңиз, ал кезде канчалык деңгээлде ахвал ушунчалык бир оор эле азыр мына Калыбек мырза айткандай?
Жакшы суроо болду. Мен әділет министрі болып келгенде, ақуалы шыншалық ауыр екен, бір жылдың ішінде Қырғызстан бойынша 2000-ден ашық кіші бір іле құрғақ ұшықпен өліп қалды. Тамағы шыншалық нашар.
Авақтарда.
Авақтарда. Тамағы шыншалық нашар екен, ал жерде, мысалы үшін, картошка, қандай картошка алу отасыңар көрейін деп өзім барып көргенде, оғызым ашылып қылған бұл картошка емес, картошканың базарда сатылмай қалғанын көріп барып тұрып, қазанға салып қайнат берші екен. Менің бұны алдамаймын, себебі Топшек Мұрза құдым ошал ұшыларда авақтарда болған білетін. Ет деген түшінік қалбай қалған, сасыған, шіріген, сөйіктердің апарып жетін шығар берші екен. Ең бірінші, біз Топшекем айтқандай, біз авақтағыларды проблемаларының негізінен баштадық, қайсы негіздер деп. Біріншісі бұл бізге тиешелі, біз шеше ала тұрғандарын мен баяғы анықтап кетейін. Бұл әділет министрінің түзден-түз міндеті болған қантып аларды қамсыз қылуымыз керек. Ең чоң проблема тамақ. Біз емне себептен начар бұны іздеп шықтық тағы. Бүт Қырғызстан бойынша абақтарға тамақ аштың тендерін борборлаштырдық. Бұрын колония начальниктеріне беріп қойған. Болмайды деп тұрып борборлаштырып, анан борбордық базаны күнде мен тексеріп тұрдым. Құдайдың күтті күні барып, қанша товар келді, қанша деп. Жаңы базаның жетекшісін қойып алмастырып, ештеңе жоқ жерден біз толтырып қойғанбыз. Базаға етті дағы, картошканы дағы, тушенкаларды дағы.
Анда тамақ аш мәселесі шешілсе, анда емде де болып отырады?
Жоқ, айтып берейін, мен айтып берейін. Бұл бірілі тамақ аш мәселесі шешіліп қалмайды да. Екіншісі, түрмеде өте көп орынлар көп болды. Құрғақ ұшықтан өліп қалғанда бір жылда 2000-ден ашық кісі өліп қалып тұрды отпаймын. Демек қандай орылар бар, қандай жұғышты орылар бар, емдегі айықпай жатады. Мұның бәрін ізілдеп көріп, Қырғызстандан дары дәрмекке бір тиын бөлдіріп жатқанда еліаралық ұйымдарға мен ашық қайырылған. Аққеме Пинара мейманханасынан қайырылып, кәдімгідей еле ахуалды түсіндіріп беріп, Қырғызстанның бюджеті азыр нашар, сіздер жардан бергіле дегенде бізге алар абдан чоң жардан беришкен. 10 шақты ұйым бүт дары дәрмек мәселесін мойнына алып тұрып көтерген. Мен ұшыл жерден дағы өрі разышылық білдіріп көшім берек ұшыл ойындырға. Андан тұшқары немістердің елшілігі абдан бізге чоң жерден берді. Қырғызстанға болған қарыздың есебінен ұшыл жаққа жұмшасаңар біз кечеміз деп. Біз екі түрмеге қой жүзден ашық ұйларды алып, құрғақ ұшықмен орғандарға сүт беріп қалғанымыз. Бұл екінші чоң проблема, аны чештік азайған үшін бардығы. Үшінші чоң проблема бұл бангизаттан көз қаранды болғандардың проблемасы адам көп екен. Түрмеге кірсең қайсы жерде болсаң, бангизат түрменің ішінде түзден түз базар болып, Қырғызстанның ішінде құдымшы түрмелердің, құдымшы мекемелердің ішінде, жаза өту мекемелердің ішінде рынок пайда болған. Қырғызстанның ішінде шұлырға көп тарқатылады екен де, ошол жерден көбі ине сайынып алып, басқа дағы жұғышты, спиттан бөлекет басқа жұғышты орылармен орыт екен. Бұны жоқ қылу үшін дағы еліаралық программаларды кіргіземіз, метадон программасын кіргіземіз. Еме бұл бір система атқара тұрған нәрсе, бірақ бірле системіміз мемлекеттік мәселе болды. Мына азыр бұл жетекші айтпады ғой, бізде оперативтік мәлімет бар ле депші. Шундай бірігішінің бұйрығы деген. Демек, ұйышылған қылмышты топ тәсір етіп отырады, қантып тәсір қыла алмай қояды. Біз басқа мұрынғы Советтер Союзынан тарқап кеткен республикалардың опытын қарап көрсек, мысалы үшін Грузияда Саакашвили билікке келгеннен кейін менің мағлұматым бойынша. Осы оқшыған ворлордың жетекшілерінің барын шықырып келіп тұрып, қадімгідей еле сөйлесіп, қаласыңар шығып кеткілі, қаласыңар мұндан кейін мен Грузияның мызамдарына баш ием, осы менен жасайым деп, өзіңер расми түрде телевизордан шығып айтылған деген. Вор болвой, мен қылмышкер болвой, қылмышкерлердің мызамы емес, өлкенің мызамына баш ием дегендер ашық айтып алып тұрып, баш ием жасап қалғандағы, а жоқ, мен қылмыштың мызамына баш ием дегендер Грузиядан шығып кеткен.
Мен Қалбек мырза қарым келді, ұшыл ахвалдан шығу үшін қандай жолдарды көріп отырсыздар, қандай шаралар көріліп отырады азыр?
Бүгінгі күнде алардың ең негізгі жаңа оперативтік информация деп айтпаймын ба? Бұлардың ойы бойынша жаңағы мен астында айтып кеткен мырзалар тамақ ас жағынан мен айтпаймын аябай начар депчі, бірақ 60-70 сом орып алған кісіге ауырған кісілерге жаңа туберкулез болып ауырып жатқан кісілерге 115 сомға шейін беріледі. Аның ішінде сары май бар, еті бар, тоғы бар, ачкадан қалбайды. Туберкулезбен ауырып жатқан ошо абакта жаткандар алардын аябай күчтүү дарыларды ичишет да. Эгер де ошол дарыларды ичип турбаса, ал ой ошол дарыларды ичкен киши айыгат. Биринчиден айыккан случайлар аябай көп. Анан ошол аябай күчтүү дары ичип аткандан кийин күчтүү тамак ичиш керек азырга. Ошон үчүн биз ал жагын өкмөттүн берген
нэмеси таасир этпейт.
Конечно, конечно.
Бирок кандай чара, эмне конкреттүү бир кантип чечилет бул эми бул маселе?
Бул чечилгенде эми алардын ою боюнча азыр мен Көлбаевке чалып туруп айтышым керек турбайбы? Эй камчы, буякты токтот депчи, биз сага тийбейбиз деп. Азыр деген өкмөт, ички иштер министри ГКМБ, биз бардыгыбыз жанагы айткан боюнча ошо уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөшүбүз керек азыр. Күрөшүп ошолорду жоготушубуз керек. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз элибиз жакшынакай жашаш керек, эмне уру дегенди билбеш керек. Бизнесмендерге келип туруп жанагы налог салып атат, аны токтотушубуз керек. Даже школдо көрүп атасыздар, школдо биринчи класстын баласына экинчи класстын баласы налог салып атат. Бул эмне деген неме? Мындай деген болбош керек. Биз баарыбыз элибиз менен чогуу ошолор менен күрөшүшүбүз керек. А жанагы тамагым жок, анан фуфайкам жок, анан тияк пияк деген может бир экөөндө, может беш онунда жоктур. Кече этаптан келсе мен ага азыр эле бар фуфайка бере албайм да, аны эми кыргызча берем. А тамагын болсо, пожалуйста, күндө эртең менен эртең мененки тамак, түшкү тамак, кечки тамак азыр анын баары жасалып атат, берилип атат. Бирок аны ичпейбиз деп атат. Анын ичинде оорулар бар, жана мурунку сотто иштеп жүргөн же милицияда иштеп жүргөн соттолгон адамдар бар, алар ар өздөрү алып ичип атышат. Ичинде бүт бар ичпейт деген жокмун, бирок ошо Көлбаевди жактагандар ичпей турушат.
Урматтуу угармандар, арай көз чарай талкуусун бир аздан соң улантабыз. Азаттык радиосу азыр ободо. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамов уулу. Азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Президент Барак Обаманын билдиришинче Ливиянын лидери Каддафи аябай алсыратылган жана анын аскерлеринин козголоңчуларга каршы согуштагы алга жылуусу эл аралык коалиция тарабынан токтотулган. Козголоңчулар Каддафинин кичи мекени Сирте шаарын көздөй жылууда. Бүгүн Лондондо өтчү эл аралык жыйында Ливиянын келечеги талкууланат. Франциялык жөргөмүш адам Дубайдагы 828 метрлик имараттын башына жармашып чыкты. АКШ өкмөтү Кыргызстандагы мектепти таштаган балдар маселесинде жардам берет. Сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да кеңири окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Эми Кыргызстандын алак жайларындагы абалга арналган арай көз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгүн угуңуздар. Ага коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев, мурунку юстиция министри Марат Кайыпов, жаза өтүү мекемелер башкармалыгынын башчысынын орун басары Калыбек Качканалиев катышууда. Талкууну Айданбек Акмат уулу жүргүзөт.
Топчуке, мынабу ушул абактарды кантип ушул төбөлдөрдүн колунан алып чыгып алардын таасиринен чыгарууга болот? Бун жолу барбы, кандай кылыш керек?
Жок, жолу жок. Мен ачык эле айтайын, бул жерде тиги Марат иним айтып атпайбы Грузиянын эмеси деп? Эгер деле ошол мен бийликке баш ийем, демек бийликтин мыйзамына баш ийем деп уурусу болобу же жөн эле смотрящий болобу эгерде айта турган болсо, анда ошол түнү муздалат алар. Ошол түнү түрмөнүн ичинде муздалат. Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн ошондой бир эксперимент болгондур, тиги Саакашвили чакырып анан телевиденияга чыгарып аларды чыккынчы деп коет. Бул бир. Экинчиси, оорулар анан өлүм житим жөнүндө көп айтылып атпайбы азыр? Э оорулардын өлүм житимдин көпчүлүгү жанагы учук оорудан дагы көпчүлүгү ал өзү баңгизаттардан. Баңгизат деген өзү булар билет, эки жол менен кирет түрмөлөргө. Кожоюндун бир орун басары сөз, мен ачык эле айтайын, Кожоюндун бир орун басары сөз ушу баңгизаттар менен отурат. Аны аркы уурлар, экинчи жолу уурлардын жолу менен эметет. Кээде кээде гана карамамыш болуп гана анан кийин тигиндей мындай дейт. Ошон
үчүн Кожоюн дегенде сиз түшүндүрмө берсеңиз, бул ким?
Эми мен жанагы Фенянын тили менен айтып атам, Кожоюн деген ушул түрмөнүн башчысын Кожоюн деп коебуз да.
Бийликтин адамы.
Бийликтин адамы, ошол бийлик тарап. Бул өзү миллиондогон, жүздөгөн миллион акча. Себеби дегенде бир ляп
1 граммды, 1 грамм наркотаны героинды. Менің ұшырында ұшыр 50-55-ке бөлші. Азыр ұғы отам 70-ке бөлі деген деп. Бір ляп ұшыл кезде 53-сам болшы. Азыр ұшы 100-сам қышығыптыр. Қанаке 1 граммдан қанша алатанда, егер де 60-ка бөлісі орта сәтменен. Ұшыл түрменің есебінен байуатқан ебегесі чиновниктер бар. Мұны ашығыл айтышығыз керек. Түрменің есебінен байуатқан ұғырлар бар. Ошондуктан мындан кийин ушул Ооганстандан келип аткан жанагы наркота ушул баңги заттардын бул толугу менен тыюуга мүмкүн эмес. Биринчи анда бийликтин чиновниктери төбөлдөрү толугу менен таза болуш керек. Биринчи кезекте. Экинчи кезекте түрмөдө эч качан 100% андай нерсени тыя албайт. Аны кыскартса болот. Кыскартса болот, ал тиги бийликтин адамдарына караганда түрмөдө отургандар миң эсе кексе болот. Алар жолун табат, канчалык тыйса дагы. Нандын ичине ортосуна салып тастайт аны. Ким тапмак эле ошол нан деп коет, өткөзүп жиберет. Ошондуктан менин оюмча жакынкы жылдарда чукул бурулуш болбойт. Мисалы тиги иним айтып атат. Мен отурганда ошол бир адамга күнүгө 27 тыйын, кийин-кийин анан 33 тыйын болчу бир күндөгү тамак. А бу киши айтып атат, азыр бир 70 тыйынын айран тегерегинде деп атат.
70 тыйын эмес, 70 сом.
Ой, сом, кечирип койго. 70 сом деп айтып атат да. Ал 70 сомго жанагындай 20-30 жаштагы эң бир мыкты эмелер эч качан тойбойт. Тойбойт. Мен дагы бир жолу айтайын, түрмөлөрдө ошол ата-энеси урук туугандары баш тарткандар абдан көп. Ошо кожоюнго 4, 5, 6 жолу баргандар түрмөгө ошончолу түшкөндөрдүн көпчүлүгү мен көзүм менен көрдүм да, катын бала чакалары, ата энелери баш тарткан өмүрүндө бир жолу тамак келбейт же кийим келбейт. Аларга ошол түрмөнүн ичиндеги адилеттүү жана бөлүштүрүү, мисалы мен үйдөн тамак алам, дачка алам, мен ошондо 5-6га бөлүшүм керек. Аны булар абдан жакшы билет. Ошонун бирден бири жана манашкаларга кетет, аялдарга. Бирден бири тиги вышактарга кетет, жанагы атууга кеткен эми азыр атууга кеткендер жок дегенсизчи, баары бир
өмүр бою. Ооба,
анан кийин тиги малолетка деп коебуз, ошол 18ке чыга электер, анан оорулар жанагы больничкаларга кетет. Ошолордун эсебинен гана эметип турат. Анан кийин мен айтар элем бу ийниме кайрылып. Түрмөлөрдү мен Кыргызстан боюнча сүргүндүн түрмөлөрүн 9 түрүн көрдүм. Ошол эң жаманы биринчи СИЗО. Биринчи сезонун ичинде биздин жаштарыбыздын, балдарыбыздын ден соолугун цемент соруп атат. Цемент, түйү да цемент, айлан тегереги бүтүндө цемент. Дубалдарына кирсеңиз өмүр бою ремонттолбогон. Шунчалык жаман сасык жытталат. Себеп дегенде ар бир хатада сөзсүз түрдө жанагы баңги заттар, тамеки тартат жана башка.
Мен Марат мырзага кайрылайын. Сиз эл аралык мына тажрыйбага карап, мына Европада, цивилдүү башка өлкөлөрдө бул маселе кайсы бир деңгээлде чечилген да, кылмыштуу дүйнө буларга таасир эте албайт. Бул сиз кандай бир жолдорун сунуш кыла аласыз?
Топчубек мырза абдан эле пессимисттик көз карашты айтып койду. Менимче, убагында саясий куугунтукту алып, ошол абактарда жатып чыгып, андан кийин могу бир эмес үч бийлик менен дагы иштешип көрүп түңүлгөндөн айтып атабы, бирок оптимист болуш керек. Уюшулган кылмышты топ менен күрөшсө болот, анын жолдору бар. Эң оолу бийликте турган элитада саясий эрк болуш керек. Бун үчүн атайын мамлекеттик программа болуш керек. Мен айтып атпайм, адилет министрлигинде баш ийип турганда жаза өтүү мекемеси. Биз өзүбүздүн колубуздан келген нерселерди жашаганбыз. Кандай мына эл аралык уюмдарда же болбосо башка мамлекеттерде кандай тажрыйба бар, айтып берейин. Бир эле түрмөнүн шартын жакшыртып, жакшынакай имараттарды куруп койгон менен, тамакты жакшыртып койгон менен биз уюшулган кылмыштуу топтун таасиринен кутула албайбыз. Ал үчүн көп бир программа жасап алыптыр, ошону ишке ашырышыбыз керек. Түрмөнүн ичинде кандай таасир, кантип таасир кылат? Мына ушуну изилдеп чыктым да мен министр болгондо. Эң оолу түрмөдөгүлөрдүн биринде дагы өндүрүш токтоп, баягы уюшулган кылмыштын топтун мүчөсү эмес, 70%дан көбү бул жөнөкөй эле карапайым кишилер, түрмөгө түшкөндөр. Мына ошолор уюшулган кылмыштуу топко кадимкидей көз каранды болуп калган да. Эң эле биринчиси жөп жөнөкөй тамактан көз каранды болуп калган. Уюшулган кылмыштуу топ, мен министр болуп келгенде уюшулган кылмыштуу топ багып калган ошолорду.
Азыр бул чечилди да.
Жок, угуп турбайсызбы? Айтып берейин, мен жолун айтып атпайм. Демек ошол жерлерге биз өндүрүштөндүрүшүбүз керек. Мен министр болуп турган учурда дээрлик бардык колонияга өндүрүштү аштырып салган болчумун. Кыш заводдорун, башка заводдорду. Мына ошону аштырып атканда баягы ленталарды талкалап, түндөсү уруп ишке чыккандарды баягы күрзүтөтүшүп ушундай бир тоскоолдуктар болгон. Ошон үчүн ушундай тоскоолдук болбош үчүн уюшулган кылмышты, түрмөдө турган кылмыштуу топ менен да биз иштегенбиз. Таасир этип аткандарын кетиргенбиз башка жакка таасир эттирбесин деп. Абдан катуу чараларды көрүп, анан кийин өндүрүштү жасагандан кийин анан баягы көпчүлүк азчылыкка баш ийбей калган учурлар болгон кээ бир колонияларда, бардыгында деп айта албаймын. Демек, булардан экинчи жагы кандай жагынан таасир этет? Экинчи жагы азыр эле Топчубек мырза айтып кеткендей, баңгизат менен абдан чоң акча бул жерде айланып жүрөт. Өзүнчө бир чоң рынок бул. Булардан мен мисалы үчүн Испаниядан, Швейцариядан булардын тажрыйбасын өзүм кирип барып, ошол баңгизатка көз каранды болгон кишилерден баштап жетекчилери менен сүйлөшүп келгем да. Булар мындай деген бир нерсени айтып беришти да, мисалды, мисалы үчүн Испаниянын Бургос деген шаарындагы түрмөдө. Бир убакта дейт, биз метадон программасын киргизгенге чейин мунугу киши деп бирөөнү көрсөтүп беришти. Ушул киши ушул жерде наркобарыга болчу дейт. Наркобарон болчу дейт. Азыр дейт метадон программасына ушул дагы аргасыз бизге кирди дейт. Кантип дебейсизби? Себеби метадон программасын киргенден кийин мамлекет өзү бекер наркотикти берип, анан күндөн күнгө азайтып отуруп элдерди тазалап аткандан кийин ал сырттан алып келген наркотигин эч кимге сата албай калган. Биринчиден нарко көз карандыктар болгондор азая баштаган. Экинчиден эмнеге ал сатып алат эгер мамлекет өзү наркотик берип атса? Ушуга окшогон программаларды киргизип туруп биз уюшулган кылмыштуу топтун таасирин жок кылсак болот да.
Калбек мырза, бул сунуштар кайсы бир деңгээлде сиздер тараптан кабыл алынабы, кандай деп ойлойсуз? Кантип биз ушул уюшкан кылмыштуу топтон түрмөлөрдү бошотуп ала алабыз?
Биринчиден мен айтайын деген сөзүм, буга чейин улуттук программа болгон Үмүт деген. Ал үмүттү жана биз айтып аткан бүт проблеманын баары ошо Үмүт программасында мурунку өкмөттүн жетекчилери акча берип ошонун баарын кылса биз көбүрөөк жакшыламакпыз да азырчы. Азыркы күндө анын баары акча кереги жок жана жаза турган нерсенин баары анын баары болгон. Жанагы кура турган жана айтып атпайбы, аябай цемент мындай ошол жерден ооруп атат деп, ошолордун баарын тиги салыш керек болчу да, салмай калбадыбы деп. Азыр бүгүнкү күндө улуттук программа Үмүт 2 деген чыгып атат. Ал жерде ошо жана сиз айтып аткан суроонун баары ал жерде камтылган. Биринчиден биз ошо абакта жаткандардын жанагы закон, биз Кыргызстан закондору менен иштеп атабыз да, ошол закондорду биз кайрадан кабыл алып кайрадан башка жактарын издешибиз керек. Орусчалар айтып коет гуманизация деп. 2006-жылы как раз иштеп аткан убакта болду эле. Эми дагы бир жолу ошо гуманизацияга кайра келишибиз керек болчу. Бирок гуманизация деп туруп 2006-жылы биз эң биринчи жана өмүр бою соттолгондордун агесте канча экенин билбейм. Бүгүнкү күндө уже 240 ашып калды да.
180 болчу.
Азыркы күндө ошолорду жаткыра турган жери жок.
Абак салынбай атат да.
Жок, жана жаңы жердеги абакка ошо 5 жыл мурун эле акчаны берип койсо 5 жыл мурун эле салып салмак да. А бүгүнкү күнгө чейин булар чечилген жок. Баягы күнү бюджет кабыл алынып атканда биз предложение киргиздик. Алар аяка тыйынын беребиз деди. Кудай буюрса, эсле бүт ошо тыйынын баары келип калса эмнеги жылдын апрелине чейин жанагы куруп аткандар ошолор бүтүрүп беребиз дейт. Анан экинчиден ошо абакта жаткандардын баардыгы жөн эле ары бери басып жүрүшпөйбү. Бүт баары иштеш керек. Марат мырза айтып аткан, ал 4 эле зонада кирпич завод бар.
Ошолор иштеп атабы азыр?
Иштеп атат. Жанагы экинчи зонада швейный цех бар. Ал жетишпейт да. Кирпич заводдо 100 киши иштер. А тиги швейный цехте 30 киши иштер. Ошон үчүн бул Советтер Союзу убагындагыдай кылып ар бир абакта жакшынакай бир ишканалар болуш керек. Ошого биздин донорлор баардыгы жардам берели.
Эми ошол үмүт программасы мына кыска убактыбыз аз калды, качан ишке киришет?
бир айдын ичинде ишке киришет.
Каражаттары каралган барды.
Даярландык, ага каражаттар каралган.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакта бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биздин ар ай көз чарай талкуубузга белгилүү саясатчы Топчубек Турганалиев, мурунку юстиция министри Марат Кайыпов, жаза өтөө мекемелер башкармалыгынын башчысынын орун басары Калыбек Качканалиев мырза катышты. Биз Кыргызстан абактарындагы абалды талкууладык. Сиздерге чоң рахмат. Кепкездеги программада кайрадан.
Рахмат, берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Саламат болуңуздар.